Hei og velkommen til en ny episode av Rødstrupe, som Rødt Bærums egen podcast. Akkurat nå konsentrerer vi oss om å presentere dem som topper Rødts liste ved kommunevalget, som den 11. september. Og vi, det Henrik Riise Hansen og undertegnede Odd Rudjord. Nok om det. Nå skal vi til dem det skal handle om. Du vet sikkert at Rødt ønsker å være partiet for arbeidsfolk, partiet for folk flest og altså partiet for dem som må slite i dagens norske samfunn. Så hvordan gjenspeiler det seg i dem som ønsker å bli valgt som Rødts representanter i lokalpolitikken? Kanskje blir du overrasket over dem du finner på valglista. For der finner du et bredt utvalg av bærumsfolk, unge og gamle, kvinner og menn, streite og skeive, noen med familierøtter i Norge og andre med bakgrunn fra helt andre deler av verden. Noen som i jobb, noen som i utdanning og noen som helt uten arbeid. De som står på Rødt Bærums liste en helt vanlig og svært fargerik gruppe mennesker som ikke trives med sosial ulikhet og urettferdighet. Og i denne episoden av Rødstrupe skal vi møte hun som står aller øverst på lista, Mathilde Lømo. Følg med, så skjønner du fort at hun kan bli en viktig stemme i det kommende kommunestyret. Når noen spør hvor du fra, svarer du da Bærum uten å nøle?
Ja, jeg vil nok si Eiksmarka. Eller det kommer jo litt an på hvem jeg snakker med, og hvor kjent de med geografien i området, men jeg vil nok si at jeg fra Eiksmarka først og fremst. Det der jeg vokst opp og bodd nesten hele livet. Med utenom ett år i Sør-Korea, og ja, de årene jeg har bodd hjemmefra da, etter videregående.
Så du har bodd i Bærums nordøstre hjørne?
Ja.
Som en erfaren bærumsborger, hva synes du best og verst med Bærum?
Altså, det tror jeg kan variere litt. Hva skal man si? Jeg tror noe det som bra med Bærum jo at det har en relativt bra utviklet infrastruktur. Og det viser, du merker det ganske lett da, spesielt når du kommer utenfor Bærum, at Bærum en kommune som har veldig mye penger. Og det gir jo en god del fordeler. Samtidig så tror jeg en av de tingene som jeg, ja hva skal man si, liksom dårligst med Bærum, en at du merker fort når det blir forskjeller. Altså, det jo ikke, det skal jo ikke legges skjul på at Eiksmark jo ikke et dårlig sted med fattige innbyggere. Det jo et sted med ja, middelklassefolk som har det relativt greit, og det jo den familien jeg har kommet fra da. Men jeg kjenner jo veldig mange som bor i Bærum som overhovedet ikke har den opplevelsen. Og det føler jeg veldig synd, siden man skulle jo tro hvis man har så mye ressurser som Bærum har da. Når man har såpass, hva skal man si, budsjetter som kunne vært så generøse fra en kommuneside, at det veldig synd at man tillater sånn fattigdom og en sånn ja, dårlig sted da, å fortsette. Det synes jeg veldig kritikkverdig.
Hvis du vokser på Eiksmarka, så vel klassesamfunnet, det får du jo i form av skyggen fra Holmenkollen, gjør du ikke det? Men fiffen bor i Holmenkollen, og middelklassen bor på Eiksmarka.
Ja, altså det jo litt morsomt, siden på soverommet mitt så har jeg veldig god utsikt til Holmenkollen. Du kan egentlig se det, det ser jo veldig fint ut med alle lysene og sånne ting, men det jo heller ikke et sted som jeg har noe særlig kjennskap til eller tilknytning til, som sier kanskje litt da. Men ja, jeg vil nok si at liksom, det jeg kjenner mest på jo de mange som jeg, spesielt gjennom ungdom da, ikke sant, har blitt kjent, kjent med, som har familier som sliter mye mer økonomisk, som har det mye vanskeligere, og at spesielt liksom på ungdomsskolen og videregående, så du, hvis du ikke ser etter da, som veldig mange ikke gjør, forståelig nok, så kan man lett ignorere det, at det finnes mange som sliter i Bærum. Og det har jo bare vært en økende mengde som sliter mer, kan man jo si. Men jeg tenker at, hva skal man si? Det på en måte ikke akseptabelt for meg da, at noen kan leve veldig dårlig, mens andre lever veldig bra, og at man fortsatt har ressurser til å hjelpe dem, og så bare velger å ikke gjøre det, i fremfor å sikre interessene til de veldig, veldig få, som har mer enn de noen gang kan bruke.
Men hvordan får man den innsikten av å vokse opp på X-marka?
Du får det ved å bli venner med de som ikke kommer fra såpass rike familier. Her jo også det at jeg skjev. Gi også et litt perspektiv inn i det. Det skal jo ikke liksom... Nei, det jo venner jeg har hatt da, som har vært fra ganske velstående familier og som har det veldig bra, og så har jeg et venner fra familier som har det, som sliter da. Der hvor foreldrene ikke har tid til å bruke så mye tid med barna sine som de skulle ønske, på grunn av de må jobbe, og fortsatt sliter økonomisk, og det jo på en side liksom, i hvert fall innenfor når man ung da, så jo det fort en tendens til skam. Og dette slår ikke ut bare for de som faktisk lever i relativt fattigdom, det slår jo også ut selv oppover, der hvor dette løpet etter å vise hvor mye penger man har da, eller vise hvor velstående man har gjennom merkeklær eller lignende, kan bli ganske grotesk da. Og jeg føler jeg representerer en kultur som jeg vil si fokuserer veldig lite på fellesskapet sitt velvære, og mer på individet sin liksom, prestisje til egentlig ingens nytte.
Men ungdommen din, altså, vi lurer jo fælt på hvem du er, ikke sant?
Ja.
Og da lurer jeg på, hvis når man 10, 12, 15 år på Eiksmarka, hva driver man da? Går man på ski på Fossumjordene, eller det tennis man klosker, eller hva det man driver med?
Altså, jeg har gjort veldig mye, siden jeg likte veldig lite av det. Om det fort ble. Men altså, det jo vanlig å drive med fotball, spesielt oppe på Fossum, og så ski på vinteren, og så lignende. Jeg spilte ikke mye tennis, men jeg hadde en venn som gjorde det, så da gjorde jeg det litt grann en eller to sommere. Men så det jo liksom, og det jo mange alternativer der da, på en måte, når det kommer til fritid for unge. Men et særbelegg som ofte ligger oppe i det, er at veldig mye av det, la oss ta de enorme golfbanene, som finnes ganske nærme X-marka, ikke sant? Så kreves det jo litt velstand for å være en del av det. Så det blir fort en barriere for de som ikke har veldig mye penger, eller de som ikke på en måte inclined på den måten. Å være med sosialt. Og jeg var jo ikke veldig sosial når jeg var ung. Mye på grunn av mobbing også da. Men.
Du fortalte meg en gang at det å være skjev i Bærum ikke så lett. Og det noe jeg har forferdelig lite innsikt i, men jeg går ut fra at du kan noe om det.
Ja, altså det å være skjev i Bærum hva skal man si? Det kan fort være en... Som vanlig så varierer det veldig. Det kommer litt an på om du finner et skjevt miljø eller ikke. Og det å være nærme Oslo en positiv side. Fordi at da kan man finne andre skjeve. Og det jo et generelt preg jo at samfunnet som helhet gjør det ikke lett å være skjev. Men skjeve veldig gode til å bygge lokale samfunn som tar vare på hverandre. Problemet med Bærum at det et såpass sterilt samfunn, altså det et såpass rent samfunn på mange måter, at du hører ikke noe særlig om det. Det veldig lite, altså jeg gikk vel, jeg ble vel ferdig på videregående, og i løpet av den tiden så møtte jeg vel aldri en på skolene, altså da Eiksmarka barneskole, Østerås ungdomsskole og Gnadru videregående, møtte vel aldri en person som var skjev, bortsett fra meg selv. Og det sier litt. Det sier litt om at det en ganske sterk trend at man skal liksom, man skal ikke vise det fram. Og når man skjev I et samfunn som generelt, på en generell basis, og det har jo blitt mye bedre, ikke setter så mye verdi I hverken dine opplevelser eller I ditt liv, så det veldig beklagelig. Og det går inn på en veldig rask da. Det var jo en situasjon veldig nylig om at Espen Ester, som jo en av de personene som har gitt nesten mest legehjelp da, til transpersoner I Norge gjennom alle år, har blitt fratatt.
Autorisasjonen?
Ja, autorisasjonen. Ikke på grunn av noen av hennes pasienter klaget, siden det har ingen gjort. Og det jo en fabelaktig bragd for en som har drevet praktisert medisin I så mange år, og aldri har fått en klage. Det jo nærmest sagt umulig. Jeg tror ikke du finner nesten noen andre. Men det var derimot usikkerhet fra statens hold, og fra kommunen da, om at hen praktiserte riktig. Og da kan man jo spørre seg selv, hva mener de riktig? De følger vel gjerne da Rikshospitalets linjer, som selv da ikke følger de nasjonale retningslinjene. Og jeg var jo da på en demonstrasjon forrige fredag, og får med en hel med andre transpersoner og skjeve, som protesterte mot denne fratagelsen da. Og det man kjenner jo at det viktigere for staten som en helhet å kontrollere skjev identitet og spesielt skjev tilgang til medisin, enn det å liksom beskytte vår velvære. Og dette kanskje en av mine liksom, sterkeste politiske liksom, hva skal man kalle det, følelser, handler jo om ikke bare skjeve, men minoriteter generelt da. Hvordan de blir nedprioritert I samfunnet. Siden Norge et samfunn som generelt veldig god til å ta vare på hverandre, med mindre du faller utenfor, og da skal du lide generelt I stillhet. Det I hvert fall en generell tendens da. Så, altså det var jo terrorangrepet under Pride, og etter det så fikk man jo mange taler fra mange politiske hold, nærmest alle, om hvor mye de verdsetter skjeve, våre bidragelser til samfunnet, hvor mye våre liv betyr og lignende. Og samtidig så ingenting skjedd politisk. Det ikke slik at det har blitt at den katastrofalske manglen på medisinsk tilbud for transpersoner har blitt korrektert. Nærmest så har Rikshospitalet gått på en kampanje. Først om å prøve å legge ned helsestasjonen for helsestasjonen for seks år siden I Oslo, og så nå med dette med spenester da, for å gjøre det vanskeligere å få noe medisinsk tiltak. Og det ikke slik at noen andre ting egentlig har blitt behandlet, som gir jo den generelle tendensen at med mindre vi bokstavlig talt blør I gatene, og vi lider da I generell stillhet, så det veldig lett å ignorere. Og det gjør jo veldig mange skjeve ganske apatatiske når det kommer til politikk. Da. Vi har aldri fått svart stemme hørt. Vi ser generelt at liksom... Og liksom, som sagt, det blir bedre. Det har blitt bedre. Jeg vil ikke liksom på en måte fremstille dette som at samfunnet ikke har gått I den riktige linjen. Det at på en måte Oslo var klar til å feire Pride, viser jo at vi ikke uglesett lenger på den samme måten. Men våre liv betyr fortsatt ikke like mye som den vanlige borger sin.
Ok, men betyr det at for deg så det å være skjev og det å være engasjert I politikk liksom to sider av samme saken?
Ja. For meg så vel realiteten, og sånn det jo for de fleste skjeve, at der hvor mange kan på en måte stå godt da, uansett hvilken politisk side som vinner, så det for oss liv eller død. Helt bokstavlig. Du kan jo se dette I både England og USA, som vi heldigvis langt unna da. Men der jo retorikken mot skjeve så spydig og voldelig at liksom, det en eksistensiell fare på det mest bokstavlige nivå. Men og sånn det I Norge at ja, hva skal man si? Hvis den feil siden vinner på den måten da, så kommer flere skjeve til å dø. Og det ikke noe jeg kan på en måte akseptere.
Kan du si noe mer om det? For det en uhorvelig påstand hvis det på en måte ikke kan dokumenteres.
Ja, altså da må man jo snakke litt om hva det samfunnet ansvarlig for, på en måte. Og da tenker jeg, hvis det slik at en skjev person da, ikke får lov, la oss si at du ikke binær, da gir ikke Rikshospitalet deg behandling for kjønnsdysfori.
Du bruker veldig vanskelige ord.
Hvis du ikke binær, så du en person som ikke, eller du hverken kvinne eller mann. Du noe annet. Hva enn det opp til personen selv, men alt jo like gyldig. Og kjønnsdysfori på en måte en tilstand der hvor du føler at din nåværende kropp ikke passer med det den skulle vært. Og det kan være ganske ekstremt. Det liksom ikke bare å jeg misliker en kvise. Det en ganske intens mental tilstand som for meg personlig gjorde jo sånn at jeg gikk gjennom livet mer som en zombie da. Ikke sant? Det var veldig emosjonelt dødt fordi at de følelsene var for vonde å ta på. Og for mange så blir det så ille da. Spesielt når de får ingen støtte fra de nærmer seg I samfunnet. Og der jo jeg vært veldig heldig. Men for de som ikke det da, så selvmord en forferdelig vanlig utfall. Og jeg vil si at det samfunnets feil. Når samfunnet fratar et individ den muligheten de har for å kunne leve livet sitt, og dytter dem I retninger som leder til selvmord, selvskading, eller bare liv som knapt liv, så ser jeg på det som ja, et ansvar samfunnet har, da, og det må bli tatt opp. Og sånn det også for rasisme og fattigdom og alle disse tingene. Hvis du et samfunn der hvor noen jobber, la oss ta Japan for et eksempel, da. Hvis du et samfunn der hvor folk jobber til de dør, da det samfunnet sitt ansvar for at det skjer. Og da det samfunnet som må rette opp de feilene. Og det liksom, ja, hva skal man si? Jeg personlig da, setter samfunnet, og spesielt da staten, til ansvar for det som skjer mot det skjeve samfunnet, på grunn av det samfunnet og staten som påfører denne tilstanden okay. for skjeve.
Jeg fant en annonse for ditt alter ego, som sa at han ble spurt om hva som var den viktigste skjeve inspirasjonen. Mm-hmm. Da sa han Chelsea Manning,
ja.
Som jo en amerikansk figur, som en transperson, og som også en som det amerikanske forsvaret ikke har noe nært forhold til lenger. Men
jeg har kastet den I fengsel. Ja. Kommer ikke lenger unna det.
Hvordan høres det ut hvis jeg sier at du sikter på å bli et idol på lik linje for andre skjeve bærer?
Ja, altså det som inspirerer meg med Chelsea Manning jo at hun tok på en måte et personlig offer da. For å gjøre den riktige tingen, og for å vise de krigskriminalitetene det amerikanske staten driver med. Og altså, hvis, jeg tror ikke jeg kan være noe idol på den måten, eftersom at Bærum kommune driver ikke veldig mye med noe krigskriminalitet. Men hvis det en ting jeg vil inspirere, og her det ikke bare skjeve, her det skjeve, her det ungdom, her det alle som ofte sidestilt fra politikken. De som ikke ofte en del av arbeidslivet, eller de som ja, generelt stilt utenfor, så det å inspirere dem til politisk aktivitet. Sin politisk aktivitet den eneste måten å virkelig klare å forbedre verden. Det og også inspirere dem til å være eller til å engasjere seg, da spesielt i Rødt da, i bevegelser, organiserte politiske bevegelser som tar deres side og som kan kjempe deres kamp. Siden det en ting å være privat engasjert på sosiale medier eller lignende, men det kun når man på en måte kommer sammen og kan agitere sammen, organisere sammen, at man virkelig kan få sin stemme hørt og få gjennom politiske endringer som kan gjøre så mye forskjell. Siden for de aller svakeste i samfunnet, de som har det aller dårligst, så kreves det ikke mye for å gjøre hverdagen så utrolig mye lettere. Ja.
Men problemet vel at du risikerer nå å bli valgt inn i kommunestyret, og der ikke veldig mange som på sidelinja. Altså, kommunestyret en liten gruppe i en liten sal, som snakker i veldig sånne sære former om veldig sære ting. Så jeg mener, din målsetting kan vel knapt oppnås gjennom bare å være kommunepolitiker i kommunestyret?
Nøyaktig. Altså, politisk makt ligger ikke kun i kommunestyret, eller inn på regjeringskvartalet, eller på Stortinget selv. Det også ute i gatene. Hvis folk kommer sammen, hvis folk demonstrerer, hvis folk får sin mening hørt, hvis man blir organisert, så må politikere følge etter. Det det litt hvordan det norske samfunnet fungerer, eller i hvert fall sånn det skal fungere. Vi har jo sett noen trender med streikebryting i det siste, som jeg føler ekstremt beklagelig, men jeg ser ikke noe... Jeg ser ikke at det eksklusivt å være politisk aktiv innenfor systemet og utenfor. Altså, så langt da, så har jo jeg kun på en måte vært utenfor gjennom rød ungdom og politisk agitering der. Men det jo grunnen til at Rødt eller stiller til valg, jo fordi at man kan få gjort veldig mye bra ved å være inne for dørene også. Og hvis det slik at jeg må... rope meg hes hver eneste dag, så det noe jeg veldig klart til å gjøre. Om det i kommunestyret, eller om det utenpå gata.
Sett nå at vi greier å få inn en og kanskje flere representanter i kommunestyret. Hva går det på bekostning av? Hva hadde du ellers tenkt å gjøre med livet ditt?
Der må jeg vel være ganske ærlig, at jeg har... såpass på en måte dedikert til politikken da, at jeg tror nok det hadde vært mitt fokus uansett. Jeg hadde nok funnet noen andre sideting å gjøre i mellomtiden, fordi man må jo holde seg levende. Men uansett hvordan, uansett på en måte hva som skjer da, så kommer jeg nok til å gjøre politikk, og det en god stund siden jeg har sett liksom noe virkelig stort annet alternativ som jeg på en måte kan sammensveise med mine idealer. Da. Det jo kanskje litt beklagelig på noen måter, skal man tenke, men jeg nok ganske dedikert til politikken på den måten. Da. Og det kommer jo litt tilbake på at man liksom, jeg ser det ikke kanskje helt på som et valg, selv om det jo ikke sånn at jeg misliker politikk. Det skal jeg jo ikke si.
Men jeg ønsker å si litt at det jo ting man da kan gjøre også i kommunestyret for å påvirke akkurat dette her. For som du sier at disse store bevegelsene, de foregår inne i Oslo, og når du da sier at her i Bærum så må vi lene oss veldig på de bevegelsene som blir gjennomført i Oslo, så det hvilket tiltak, eller føler du at det en måte noe man kan pushe for å gjøre bedre her da, både som skjev og trans, og man, den opplevelsen bedre I Bærum, det å vokse opp rundt, det på en måte en bedre opplevelse.
Ja, altså jeg tenker det veldig mye som kan bli gjort. En ting jo å få flere bevegelser her I Bærum, få flere organisert, både på en måte dedikert sett og I demonstrasjoner og lignende. Det jo noe jeg gjerne skulle ønske at vi hadde mye mer av. At det var mye mer politisk aktivitet da, I Bærum. Og når jeg tenker på liksom, tiltak som kan bli gjort for å gjøre det lettere å være skjev I Bærum, så jo liksom et veldig lett, da, veldig enkelt ting, ville jo vært å ha samarbeid, interkommunalt samarbeid med helsestasjonen I Oslo for kjønn og seksualitet, som gjør sånn at hvis du ja, ungdom eller skjev, så kan du gå dit for å få hjelp. Det tenker jeg veldig lett, koster svært lite, og vil gjøre slik at for flere hundre I Bærum, at livet kan bli ekstremt mye bedre. Jeg kjenner mange av de. Ikke sant? Og en annen ting jo bare kunnskap. Gjøre slik at man har mer kunnskap om det å være skjev og alt dette fra en yngre alder. Jeg husker det var en Pride-arrangement her I Sandvika, forrige Pride. Og da var det en politisk debatt som jeg satt I. Og da var det litt snakk om dette med, ja, jeg tror ordene jeg brukte var at det en synd at alle skjeve på en måte skal ha denne opplevelsen alt for sent da, der det sånn, åja, det sånn det Det sånn det føles, det et ord for det.
Ja, ikke sant.
Ikke sant? At man må leve med en følelse av å være feil eller annerledes eller på å være gal på en eller annen måte, og så tenke, det vel sikkert bare noe rart med meg, eller noe ødelagt med meg, så lenge før man finner ut. Og noen finner du jo aldri ut, og lever med liksom disse følelsene hele livet. Men for de som heldige nok til å finne det ut, at man finner ut, åja, det sånn det var. Det slik på en måte jeg Og det først da veldig mange kan virkelig begynne å leve livet. Det tenker jeg liksom. Så det å få bedre sexundervisning, og da ikke nødvendigvis kun om liksom sex, selv om det beklagelig at ja, den såpass fattig den vi allerede har, det at samtykke knapt forklart, jo veldig, veldig skuffende. Men det å bare få lært om, ja, det ikke bare, åja, det mulig for menn å like menn, eller kvinner å like kvinner, som noen kanskje sosialt progressive lærere vil si, utenfor det de har blitt gitt. Men også forklare, liksom, ja, det finnes alle disse forskjellige typene, da. Det og liksom at, også hvis du ikke føler at du passer inn I en av dem, så går det også greit, da. Gjøre sånn at det lettere å leve som et individ. Og der føler jeg noe som alltid litt sånn morsomt, da, litt ironisk, jo at mens Høyre og FRP sier at de såpass individualistiske, at de snakker så mye om frihet, så det jo ofte de som vil sette største rammer på hvordan man kan leve, hvem man kan være som individ. At du skal, ja, du skal kunne være fri, men da må du en, være rik, to, du må være hvit, og tre, du må være ikke skjev på noen som helst måte.
Ja, ja, altså det jo en viss sånn forskyvning da, fordi altså, normalt så snakker kommunepolitikere om transport og pendling og arealdisponering og sånn, seksualitet og ganske sånn fremmedarta I kommunestyret. Tror du ikke det?
Jo, altså, og jeg vil jo si at de tidligere tingene, dette med transport og arealtilbruk og boligpolitikk og sånne ting, jo også ekstremt viktig. Det jo ikke slik at jeg kommer inn hit og kun vil gå etter en skjev agenda for ungdom. Det jo langt ifra. Jeg hadde jo et innlegg her I Budstika om boligpolitikken og hvor katastrofalt det Høyre har gjort da, de siste årene har vært. Men jeg tenker jo en grunn til at det ikke snakkes noe særlig da, om de fleste tingene som vi nå har snakket om, jo fordi at dette ikke virkeligheten eller realiteten som de fleste som sitter I kommunestyret lever med. Og hvis du aldri, jeg kan jo gi et eksempel da, jeg har hatt en venn som vokste opp med Eiksmarka, og han en veldig hyggelig fyr, veldig godhjertet, og jeg husker, dette var jo for noen år siden, så han har jo lært mer det nå, men han ble ganske overrasket når jeg forklarte til han at seksisme og rasisme fortsatt var en ganske stort problem I Bærum og I Norge som helhet. Og det fordi at hvis du aldri merker konsekvensene av det, så det nærmest usynlig. Og jeg kan nok, nå skal jeg ikke si for mye, men jeg kan nok gjette at de fleste I kommunestyret kjenner på veldig lite av virkeligheten til de som lider I samfunnet. At det en generell trend da. Og derfor snakkes det ikke om, siden det ikke viktig. Og det jo derfor skjev politikk ikke blir at det aldri liksom kommer opp da. Det fordi det aldri blir prioritet. Det aldri en viktig sak. Det kan være en, jeg husker, og det på grunn av det ligger meg ganske nært da, at det skulle komme opp en sak på Stortinget om å bevilge mer penger til hjelperessurser for transpersoner. Og det hadde vært klart til å bli stilt I sånn 2 år. Jeg tviler på at det har blitt gått igjennom nå. Siden det ikke på dagsorden. Det ikke viktig. Og på en side så det forståelig. Skeiv ikke en stor del av befolkningen, og de fleste minoriteter, som ordet sier, jo ikke nødvendigvis en stor del av befolkningen. Men det betyr jo ikke at deres saker skal være så usynlige som de på grunn av at det jo grunnen til at de også lider mest generelt I samfunnet. Og jeg vil nok si at selv om det å være skeiv og liksom en del av minoritet og sånne ting viktig for meg, og feminisme, antirasisme og lignende, så nok dette også med å motkjempe fattigdom og motkjempe de store forskjellene som eksisterer I Bærum og I Norge som helhet og som vokser da. Og som vi har sett med strømkrisen og lignende som ja, for 20 år siden sikkert ikke hadde vært et så stort samfunnsproblem som det var, fordi at da hadde folk mer penger. Vanlige folk, som Arbeiderpartiet kaller de, eller arbeiderklassen da, som vi kaller de, hadde mer penger, de hadde mer å rutte med, men ja, regjeringer med høyresiden har en tendens til å ha konsekvenser for vanlige folk, som ikke for bra. Og minoriteter da, jo nesten alltid overrepresentert I fattigdom, til en ganske ekstrem grad. Så derfor å motkjempe fattigdom I seg selv, det å gjøre slik at, ta boligpolitikken her I Bærum, det at man bygger boliger for mennesker, ikke som investeringsprosjekter for liksom bolighaier, at vi gjør det, også viktig for vanlige som sliter økonomisk, og for skjeve, siden de sliter nesten alltid også økonomisk.
Vi nærmer oss slutten.
Ja.
Vi kan jo ikke regne med at folk har uendeligheter av tid for å høre på hva vi har å si. Men da det jo en hver som I min situasjon har jo da litt sånn skrekk, fordi kanskje vi har glemt noe.
Ja.
Hva synes du du burde ha fått spørsmål om?
Altså... Jeg vet ikke helt. Jeg jo en person som jeg først får lov til å snakke. Snakker mye. De
har jo aldri fått med oss.
Ja. så hva annet? Jeg vet ikke helt. For meg så føler jeg liksom at hvem jeg som person jo ikke like viktig som den politiske agendaen jeg på en måte har da. Jeg ser meg selv, I hvert fall I denne settingen, som en politisk agent, som da vil jobbe for politiske saker. Men jeg tenker skolepolitikk, eller ungdomspolitikk generelt, da, jo noe vi ikke har snakket veldig mye om. Og det jo noe jeg har vært veldig engasjert I, som et medlem av Brød Ungdom I 6 år.
Vet du hva? Vi kommer til å lage en episode om skolepolitikk.
Ja.
Så da skal vi invitere deg tilbake igjen.
Det høres veldig bra ut.
For nå, Mathilde Lømå, så sier vi tusen takk for at du kom. Det var jo veldig hyggelig.